Hvad er virkelighed, og hvad er fantasi, drøm eller forestillinger? Det kan være svært at afgøre, ikke mindst hvis man som forældre pludselig står i en situation, hvor ens datter helt klart har det rigtig skidt og pludselig ikke fungerer hverken i skolen eller socialt. Og hvad stiller man op, når teenagepigen så fortæller, at hun ser, hører og taler med for længst afdøde, ubekendte personer? Ja, Sonja Brun søgte at takle situationen efter bedste evne, og undervejs lærte hun ting om både sig selv og andre nærtstående, som ellers hørte ind under kategorien tabuer. Og det har hun skrevet en bog om. Min synske datter hedder den. I kan møde forfatteren om et øjeblik her i Vita. Danmark Kort om 25 minutter er med Margaret Lindhardt, der også har kigget på både børn og fortid, men på en noget anden måde. Det handler nemlig om børneopdragelse for 100 år siden, dengang hvor børn skulle hærdes og ikke forkæles og lære at bestille noget. Men vi ligger ud med Anette Damgaards samtale med Sonja Brun, forfatter til bogen Min synske datter.
Hvorfor i alverden skrev du den bog?
Det gjorde jeg, fordi jeg ikke kunne lade være. Det var simpelthen en slags overlevelse i forhold til, at der dukkede sådan noget for mig mærkeligt op i vores tilværelse.
Så, kan du fortælle, hvad det var?
Ja, jeg havde jo fået at vide af vores yngste datter, at hun havde oplevet at møde en død mand i en grøft, som snakkede til hende. Og det skulle jeg da lige tygge lidt på, det der.
Kan du huske, hvad din reaktion var, da hun fortalte dig det?
Jamen, jeg følte, at det var uvirkeligt. Men jeg var også sikker på, at hun havde ret. Men der fløj jo mange tanker igennem. Mm. Altså, fordi hvis hun har det sådan, hvad så nu? Altså, samtidig var jeg et eller andet sted også lettet. Altså, ikke lettet i den forstand over, at hun kom og fortalte mig lige præcis det. Men jeg havde længe kunne se, at der var noget galt. Altså, skolen havde klaget over, at hun ikke havde lavet hendes lektier, og efterhånden var hun ikke særlig interesseret i socialt samvær med andre, og hun trak sig mere og mere sådan ind i sig selv. Og som mor har man som regel sådan en rimelig god fornemmelse af, hvordan ens datter har det.
Hvor gammel var hun dengang?
Hun var 15 år. Mm-hmm. Og der havde det jo så stået på nogle år, altså det hun kunne se.
Men du står og er bekymret for din datter, og jeg vil jo tænke, nå, okay, pubertetsbesvær, der kommer en periode, hvor man begynder at gøre oprør, både mod skolen og mod hjemmet og sådan noget. Men hun kommer og fortæller dig, at hun har set en død mand i en grøft, og han talte til hende.
Ja.
Det vil da få mine nakkehår til at rejse sig.
Ja, set i bagspejlet, så kan det også godt være, at det virker underligt, at jeg troede på hende med det samme. Men min mavefornemmelse, hvis man kan sige det sådan, den sagde mig, at det her det var altså rigtigt. Og det var hendes problemer. Det var at kunne se døde mennesker under, blandt andet. Hun havde også haft brud med en kæreste, som jeg også vidste, hun var ked af. Men det var, hvad kan man sige, det var ikke kernen i problemet. Og det er først langt senere, faktisk egentlig først, da jeg er færdig med at skrive bogen, at jeg faktisk forstår, hvorfor at jeg forstod dengang. Og det er jo så fordi, at jeg selv er født med de evner. Men det var jeg ikke klar over eller bevidst om på det tidspunkt, hvor hun fortæller mig det. Men et eller andet sted inde i mig selv, der ved jeg, at det her det er rigtigt. Men det bliver utroligt svært at overbevise min mand. Og han kan egentlig slet ikke forholde sig til det her. Han synes, det er meget underligt. Det er ikke sådan, at han blankt afviser, men han har egentlig ikke lyst til at høre om det.
Altså, det kan jeg jo godt forstå, fordi han siger ikke nok med, at min datter har besvær i skolen, nu min kone er også blevet rablende skør.
Ja, det kunne jeg godt forestille sig. Han har aldrig sagt det. Jeg ved ikke, om han har tænkt det. Han er meget lojal. Men altså, Gud skal tak og lov, så gør han det mest rigtige, at det alle forældre kan gøre i den her situation. Han hører på vores datter også, hvis hun vil sige et eller andet til ham. Det er som regel mig, hun går igennem, men altså kommer der et eller andet til ham. Han lytter, og han hører det. Han tager ikke stilling til det på den måde, at han siger, at det er forkert, det hun siger. Han accepterer det over for hende, men inde i sig selv kan han ikke acceptere det. Der går i hvert fald lang tid.
du tror på, at det er rigtigt, at hun har talt med en død mand i en grøft. Ja. Hvordan kommer man så videre derfra? Fordi hun er jo helt tydelig, har hun det ikke særlig godt?
Hun har det elendigt. Det har hun. Jamen, jeg sidder og tænker inde i mit hoved, fordi på det tidspunkt, der kendte jeg ikke nogen andre klærvente. Det gør jeg jo selvfølgelig i dag, hvor jeg, hvad kan man sige, selv arbejder som alternativ behandler. Men dengang, der anede jeg faktisk ikke, hvad en klærvent var. Et eller andet sagde mig, at det var nok sådan en, jeg skulle have fat i. Og nu bor vi jo i en temmelig lille by her, midt på Fyn, så der var jo endelig ikke nogen, der skulle vide noget om det her, fordi jeg var jo sikker på, at fortalte jeg det til andre end min mand, så ville jeg jo blive erklæret sindssyg, faktisk. Altså, det var jeg sikker på. Så det var noget med at gå stille med dørene og ringe til nogle behandlere, der boede i København og Aarhus. Og
så langt væk som muligt.
Problemet var bare, at de var ikke specielt interesseret i at hjælpe. I hvert fald ikke de første, jeg fik fat i. Men de synes, at min datter var yderst interessant, fordi hun har nemlig det, man kalder både klar hørelse, klar følelse og klar syn. Og det vil sige, at hun både kan høre afdøde, hun kan føle dem, mærke deres sindstilstand, og hun kan se dem. Og det er der ikke særlig mange af de andre klærvante, der kunne, fandt jeg ud af. Så sågar en af dem foreslog, om ikke at min datter kunne komme over hos hende et par dage, fordi så kunne de arbejde sammen. Og jeg var grædefærdig. Det fik jeg faktisk ikke særlig meget ud af at ringe sådan rundt. Så prøvede jeg nogen her i nærheden, altså når jeg siger i nærheden, så er det så langt væk i yderkanten af Fyn.
Helt ude i vandkanten.
Så vi nu kan komme. Og der fik jeg også fat i en, som kunne have været et godt bud. Problemet var bare, at hun stod og skulle et eller andet, så hun ikke havde rigtig tid til at hjælpe os. Men hun fortalte os i telefonen, hvad hendes bud på, hvad vi kunne gøre. Og for mig, der lød det virkelig underligt. Hun fortalte, og det var så rigtigt nok, fordi det havde vores datter også fortalt, at vi havde 3 spøgelser eller ånder, det er det samme, her i huset. Og at jeg sagtens kunne hjælpe min datter med at drive dem her ud, fordi jeg havde arvet de samme egenskaber, som min datter har, gennem min mormor. Det var jo noget af en mundfuld at få serveret. Og hun foreslog, at man skulle sætte stearinlys op på en bestemt måde ind i stuen, og så skulle man bede en eller anden bøn og åbne vinduet, og så ville de der ånder forsvinde. Men der var et eller andet, der sagde mig, at det havde jeg i hvert fald ikke lyst til.
Der var for meget hokus pokus over det, eller hvad?
Virkelig. Mm. Og på det tidspunkt, så tænkte jeg også på, at vide, hvor meget det betyder, hvor meget man nu tror på Gud, og sådan, altså, og hvad er det for en bøn, man skal bede? Jeg er døbt og konfirmeret og kristen, som de fleste almindelige danskere er, altså går i kirke med almindelige lejligheder, begravelser og dåb, konfirmation, bryllup. Ellers så har jeg ikke sådan gået og tænkt på, hvor kristen jeg egentlig var. Mm. Og lige i den sammenhæng, der tænkte jeg på, at man skal garanteret være meget kristen for at kunne sådan noget. Så det droppede vi også.
Hvad, var din datter hele tiden inde over, at du sådan diskuterede med hende, hvad I skulle gøre, eller hvad?
Nej. Hun orkede ingenting på det tidspunkt. Hun havde elendigt. Og jeg følte bare, at der var en eller anden, der måtte bære det her op. Og ligesom prøve at også optimismen på, at jamen, der må være hjælp. Mm. Og jeg havde jo altså ikke lyst til at gå til lægen med det her. Fordi jeg synes ligesom godt, jeg kunne se, hvor det så ville havne henne.
På en eller anden lukket afdeling?
I hvert fald, så er jeg ikke sikker på, at det ville blive taget for gode varer, at hun kunne se skikkelser, hun kunne høre noget, andre ikke hørte, og hun så ting, andre ikke så. Jeg ved ikke, hvor mange læger, der ville godkende det, men jeg turde ikke. Men jeg har en veninde, Bente, som heldigvis sagde til mig, Sonja, det er altså okay, og jeg synes, det er rigtig godt, at du gør noget for at hjælpe din datter. Og hun bare simpelthen håbede op på mig det første år. Fordi på et tidspunkt, så var jeg også sådan ved at have det sådan selv, at jeg måtte knibe mig i armen og sige mig lige helt ærligt, hvad foregår der her? Så der var hun simpelthen bare en uundværlig støtte. Så sker der det, at så bliver jeg opmærksom på, at der kører noget i fjernsynet, der hedder Åndernes Magt. Det er faktisk en genudsendelse, og jeg mener, den er 2 år gammel på det tidspunkt der. Vi er tilbage i 2002. Vi har ikke set nogen af dem, fordi det har jeg bare ikke haft lyst til. Men vi når så at se et par stykker. Og der kommer Fie, vores datter, ind, Hun bliver kaldt Fie i bogen, det hedder hun ikke rigtigt. Der kommer hun så ind, og så kigger hun så på det der fjernsyn, og så siger hun så, altså hvis jeg bare havde været der, så kunne jeg da fjerne det der meget hurtigere end de to der. Men det kan man jo ikke på fjernsyn, sagde hun så. Og så gik hun igen. Og så sad min mand og jeg og mobbede, og så tænkte vi, okay, hun kan fjerne under. Det vidste vi jo ikke noget om. Altså, hun snakkede jo ikke særlig meget om, hvad det var, hun kunne. Og hun var egentlig mest i sådan en slags indelukkethed. Altså, kunne ikke koncentrere sig ret meget, fordi hun havde så mange syn, og jeg kunne ikke sådan helt få kontakt med hende, og jeg synes, det så mere og mere dystert ud, det hele. Men så begynder der at ske noget positivt efter cirka næsten et år. Der sidder jeg faktisk og snakker med en af mine allerbedste veninder. Vi har kendt hinanden i 25 år. Vi har gået på økonomiskole sammen. Og så siger hun til mig, at hun har egentlig været i kontakt med en klærvoyant. Og det kunne hun godt tænke sig at fortælle mig, for det synes hun egentlig var noget pudsigt. Og jeg tænker bare, wow, det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om. Og samtidig så virker Gerda der, som det nu er, ikke sådan særlig, hvad kan man sige, okult eller noget som helst. Så jeg var spændt på, hvad hun havde at fortælle, men hun troede virkelig på, at der var nogle mennesker, der kunne mere end andre. Og fortalte så, at den der klærvoyante havde haft et smykke i hånden, som var hendes datters. Men Gerda havde taget det på, og det forvirrede den klærvoyante lidt, fordi han sammenblandede sådan nogle ting fra datteren og Gerda der, og det synes Gerda jo var utrolig morsomt. Men han var i øvrigt meget præcis og meget rammende. Mm. Så nævnte hun også, at hendes datter i øvrigt havde set hendes morfar, afdøde morfar, ude i køkkenet. Og det vidste hun ikke helt, hvordan hun skulle forholde sig til. Og så spurgte hun mig, og det synes jeg jo simpelthen var en gave, hvad jeg synes om det. Men jeg fortalte jo så, hvad vi havde været igennem, og min veninde blev der noget målløs. Men jeg kunne se på hende, hun troede på det. Altså, og det var dejligt. Så nu var der to mennesker, der troede på mig. Jeg var jo lidt i tvivl om min mand, stadigvæk. Men nu var der i hvert fald to. Så sker der det faktisk samme sommer. Der er vi til fest ude ved min kusine. Og da vi skal til hjem der fra festen, så står den yngste søn i midtergangen af deres hus. Og så står han der og siger, Sonja, prøv lige at komme herhen, fordi der er sådan en underlig fornemmelse af at stå her. Og så tænker jeg på, hvordan ved han lige, at han skal snakke med mig om det. Men så går jeg derhen, og så er det ligesom om, at der går sådan et lyn igennem mig. Og så sagde jeg så, okay, der er nok ubudne gæster her. Ja, og så kommer storesøsteren så frem, og så siger hun så, ja, jeg tænkte nok, vi har altså gået og snakket om det, Jakob og mig. men vi vidste ikke rigtigt, hvem vi skulle snakke med. Men vi får faktisk konstateret, hvor det her spøgelse befinder sig henne. Og vores datter, som bliver kaldt Fie i bogen, hun kommer så ind, og så siger hun, hey mor, hvad har du lige gang i? Og så står jeg pludselig op, da jeg gud, det første gang, at jeg er i gang med det her, uden at hun er med. Og det bliver jeg også sådan lidt forskrækket over. Og så siger hun så, skal jeg ikke fjerne det? Og det er jeg da godt nok lidt betænkt ved. Fordi jeg er lidt bange for, at det kan ødelægge noget for hende, hvis hun gør det. Og det siger jeg så til hende, at jamen, om ikke vi skal lade en anden gøre det. Og så sagde hun, nej, det gør jeg jo mig med sig af gangen næsten hver dag, siger hun så. Jeg er målløs. Så siger jeg til hende, jamen fjerner du en hel masse spøgelser hver dag? Jamen det er derfor, jeg er så træt, mor. Det var den måde, hun kunne få dem væk på det tidspunkt, hvor vi ikke vidste noget andet. Det var, at hun simpelthen flyttede dem alle sammen. Og jeg skal hilse at sige, at det er et stort arbejde. Også fordi hun selv tiltrækker dem. Det er sådan, at når, hvad kan man sige, lige trækker lige, i en alder, hvor man er teenager og bekymrer for nogle ting og angst for det her, og det er jo meget angstprovokerende, så tiltrækker man faktisk også alt muligt. Og hun orkede dårligt nok at komme op om morgenen og komme i skole. Altså, hun orkede ikke i den almindelige liv, hun orkede ikke fritiden. Så der er også en oplevelse, hvor hun får klarfølelse på, der er en anden pige fra ungdomsskolen, der vil falde om. Og der får vores datter det selv dårligt. Begynder sådan at gispe efter vejret, og begynder sådan at slingre. Og dem, hun føles med, de begynder at grine af hende, for de tror jo, hun laver sådan en
Altså, hun gør nar af nogen.
Ja, altså man går jo ikke bare sådan, vel? Altså, der skal laves lidt sjov, og endelig så er Fie i stand til at lave sjov igen, ikke også? Men det er slet ikke det. Hun har det rigtig, rigtig dårligt, og hun kan faktisk ikke få vejret. Pludselig så er der en af de andre piger, der falder om, og så ved Fie bare helt inde i sig selv, altså at det her, det har handlet om noget, hun skulle opdage. Så de får jo så ringet 112, og så kommer der så en ambulance, og den der pige får så hjertestop i ambulancen, men lever den dag i dag. Og det var jo noget af en barsk oplevelse, og det var ligesom noget af det første, der var med til at overbevise min mand om, at der er altså noget her. Og i øvrigt, for at vende tilbage til det der spøgelse før, ude ved min kusine, det blev jo konstateret senere, hvad det var for et spøgelse. Vi fandt jo frem til, at det var en pige, som havde hængt sig selv op på loftet, og huset blev så undersøgt, hvordan det havde været bygget tidligere, og hvor der havde været stald, og det passede nøjagtigt med, hvad min datter havde fortalt. Så der ringede min kusine og var noget målløs over, at det var sådan præciseret så skarpt op, at hun kunne fortælle, hvordan huset også havde været tidligere. Men det er jo det, man ser, når man fjerner spøgelser. Det er jo, hvordan det stod ud dengang.
Men nu tror du på din datter. Men samtidig vil du også gerne hjælpe hende, så hun får et nemmere liv, så hun får et almindeligt teenage-pigeliv.
Ikke? Ja.
Hvad gør du så?
Jamen, jeg bliver ved med at lede efter klærvente. Og lige pludselig ved en tilfældighed, så falder jeg faktisk nærmest over en, som bor her i byen. Hun hedder Simone. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad hun kan, fordi på et tidspunkt, så har hun skrevet en artikel i en af aviserne, noget om alfer og nisse og trolde. Og det synes jeg egentlig lyder som en gang volapyk. Men jeg tænker, det er i hvert fald et forsøg værd at spørge hende, fordi det kunne være, hun kendte nogle andre. Og jeg spørger hende så, om hvordan hun har det med at kende nogen, der er klærvant, fordi at Fie, hun har det sådan og sådan. Og så siger Simone så, jamen sådan har jeg jo selv haft det som barn. Og det er sådan nogle af de ting, jeg arbejder med i dag. Og så åndede jeg bare lettet op, og ville jo allerhelst have faret derud med det samme, sammen med min datter. Men jeg kunne så få en tid efter, jeg tror der gik 2-3 dage, så var vi derude. Så, og det var da meget, meget spændende, sådan også inden vi skulle derud. Fordi kan det nu lade sig gøre? Altså har vi endelig fundet hjælp? Altså,
hvad skete der så derude?
Jamen, der skete jo noget meget, meget positivt. Altså, nu kan jeg jo følge, at der er en, der virkelig forstår at snakke med Fie omkring de her ting. Og hun giver hende nogle rigtig gode redskaber. Hun fortæller, hvordan at Fie kan gøre og sætte sådan en slags filter på. Fordi lukket ned for sine evner kan man ikke rigtigt. Altså, ikke 100%. Men man kan sætte filter på, så man ikke får alt det negative ind. Og så fortæller Simone også om sig selv, hvordan hun oplevede det, og hvordan hun har haft det. Og hun ville jo frygtelig gerne skåne Fie for nogle af de frygtelige ting, hun selv har oplevet.
Kan din datter mærke en forandring?
Ja, helt tydeligt. Det var i starten af 10. klasse, at vi var derude. Og det var helt klart, at hun fik det tydeligvis nærmest bedre dag for dag.
Fordi hun fik fred og ro til at leve sit eget liv.
Lige præcis. Mm.
Men hvad med din... Du fik jo selv at vide, at du havde arvet nogle evner efter din mormor.
Ja.
Hvad med dig selv?
Ja, det havde jeg slet ikke overskud til at spekulere på. Jeg brugte alle mine ressourcer, alt min energi. Jeg havde arbejdet ved siden af det her på at hjælpe vores datter. Og det var ligesom om, at... Måske også, fordi jeg ikke rigtig kunne forholde mig til, hvis jeg nu også skulle have dem, og så fortælle min mand det også. Nu var der lige pludselig 2 af slagsen. Men i hvert fald, jeg forholdt mig ikke til det. Det går egentlig først op for mig, den dag jeg er færdig med at skrive bogen.
Hvad skete der da?
Det kommer der en ny bog om, faktisk, som jeg skriver på nu. Ja. Men der sker en hel masse.
Du er uddannet økonom, og du er ernærings... hvad hedder det?
Jeg er uddannet klinisk diætist, ja.
Ja. Og arbejder meget med det. Men du arbejder jo også med de, jeg lige vil sige, mere okulte ting. Du arbejder med healing og alt muligt andet. Det er jo blevet din verden, altså fra at være sådan en økonom, som arbejdede på et sygehus, ikke, og knoklede løs i det store køkken. Mm. Så sidder du her ude på landet.
Ja.
Og arbejder med nogle helt, helt andre ting. Du har jo lavet en ordentlig koldbøl der.
Det må man sige. Altså, nu har min mand og jeg, vi har sølvbryllup til næste år. Og jeg plejer at sige til ham, ja, er det ikke dejligt? Du har fået en ny kone uden at blive skilt. Altså, det er jo så også fantastisk, at vores forhold har kunnet bære det her, kan man sige. Fordi det er rigtigt, det føles virkelig som en koldbøt. Eller mange koldbøtter. Og der skal et meget stærkt sammenhold til at stå sammen omkring sådan nogle ting her. Fordi for det første, så skal man virkelig tro på, at man gør det rigtige. For det andet var det jo en kæmpe stor beslutning at tage i forhold til at udgive bogen. Fordi vi fremstiller jo simpelthen vores liv for åbent tæppe. Men jeg ved, at der sidder en masse børn, som kan hjælpes, hvis deres forældre og dem selv kan læse den bog der. Så jeg ved, der er flere af slagsen, fordi jeg har jo stødt på dem igen og igen.
Hvad har folks reaktion været sådan her på egen?
Åh, det har været blandet. Altså, det er ikke noget, man snakker så meget om, når jeg er der.
Jeg kan overbevise dig om, at det gør man, når du er gået.
Det ved jeg godt. Det har jeg jo selvfølgelig også drøftet med min mand, at vi kan ikke tage os af, hvad andre de snakker om, og hvad de synes, og hvad de mener. Fordi vi ved, at det her det er rigtigt. Og jeg kan godt forstå, der, hvis der er nogle tvivlere imellem, fordi det er meget, meget svært at forholde sig til. Jeg ved jo, hvor svært det var for min mand at blive overbevist om de her ting. Der går faktisk et år, inden han tror på det.
Hvordan har din datter det i dag?
Hun har det godt. Hun har det fint. Hun kan styre sine evner. Hun har fået lukket ned for alt det negative. Det er ikke sket i én omgang. Det er man nødt til at tage til en dygtig healer og klærvent og gøre flere gange.
Så nu er healing blevet, og forfatterskab blevet din hverdag? Og så lidt teknisk skole i Svendborg?
Ja, i Odense jo. Det kan man godt sige. Det er min hverdag nu. Plus jeg så tager ud og holder foredrag om de her ting. Netop fordi der dukker mange børn op i de her år, som har de evner. Flere end man har set tidligere. Hvad det så skyldes, om man er blevet mere ops på det, eller hvad. Men i hvert fald, der er mange af dem.
Jamen, klarsyn er ikke en del af min hverdag. Jeg ville som mor reagere på den måde, at jeg ville sige, det her, det er galt.
Mm.
Mit barn må have hjælp. Jeg vil gå til lægen og få en henvisning til børnepsykiatrisk, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Ikke?
Jo. Ja, det er der også sikkert også mange, der gør. Altså, der er sikkert mange, som står i den situation, at de aner ikke, hvad de skal gøre, og de har ikke overskud til det. Og det er jo også derfor, bogen den er udgivet, altså i samråd med familien. Det er for at hjælpe andre i samme situation. Så det har den allerede gjort. Men hvor mange, der er havnet forkert, det ved jeg ikke.
Det er jo lidt skræmmende.
Det er meget skræmmende, ja.
Ja, hvad er rigtigt og hvad er forkert? Det er svært at dømme om, ligesom det kan være svært at afgøre, hvad der er tabu og hvad der er overtro. Men hvorom alting er, så er Sonja Bruuns bog, Min synske datter, interessant og spændende læsning, hvor man får indblik i en anden verden end den, de fleste af os tror, vi færdes i. Det var Anette Damgaard fra DR Fyn, som havde talt med Sonja Bruun. Danmark Kort er med Margaret Lindhardt.
Der var ikke meget grin ved at være barn for omkring 100 år siden. Ikke set med vores øjne i hvert fald. Nutidens børn ville helt sikkert betakke sig, hvis de kendte børns vilkår og forhold dengang. Det var længe før børn blev familiens centrum og genstand for masser af omsorg og opmærksomhed. Og også mange år før man begyndte at ofre oceaner af penge på legetøj, beklædning og fødevarer til de små pus. Der var selvfølgelig stor forskel på forholdene, alt efter hvilken status og økonomi barnets forældre havde. Men for de fleste galt det, at der skulle spares på lys, varme, mad og tøj. Det sidste var ofte aflagt og omsyet. Det var den almindelige opfattelse af børneopdragelse, at børn skulle hærdes, ikke forkæles. Selv på herregården Holsteinborg blev der kun fyret i børnenes værelser før omklædning til middag. Om natten skulle de store vinduer stå åbne, børnenes senge var hårde, og de kunne ikke putte sig under dyner, men måtte nøjes med vattæpper. For mange blev det elektriske lys en mindre revolution. Børnene kunne i fred og ro læse lektier i en krog af stuen, og behøvede ikke længere at sidde klumpet sammen tæt op af de andre i familien. Pladsen kunne være trang i de små lejligheder. Eget værelse eksisterede slet ikke. Så de bedste udfoldelsesmuligheder var for mange børn i gården, når de da ikke var i skole eller på arbejde. Mange børn gik i skole enten om formiddagen eller om eftermiddagen. Så var der en del timer til overs, hvor de kunne arbejde. Og det var absolut nødvendigt i mange familier, for man kunne få økonomien til at hænge sammen. Skolen blev noget, de havde ved siden af arbejdet. I 1873 blev det forbudt, at børn under 14 år arbejdede mere end 6,5 time i døgnet. De måtte altså godt arbejde, hvad der næsten svarer til den daglige arbejdstid for voksne i dag. Og så havde de skolen ved siden af. Dels var børnenes indtægt nødvendig. Dels var holdningen, at børn, ligesom voksne, havde godt af at bestille noget. I 1908 havde omkring en tredjedel af alle drenge og en fjerdedel af pigerne i byerne lønnet arbejde. I de ældste klasser arbejdede de fleste børn 4-6 timer hver dag ved siden af skolen. Mange børn på landet arbejdede endnu mere. Der var stor forskel på de jobs, børn havde. Nogle havde hårdt fysisk fabriks- eller landarbejde. Andre fik lidt sjovere jobs på keglebanen, på restauranter eller i biografteaterne. En dreng på 12 år arbejdede for eksempel hver aften fra klokken 6-10 i en biograf og tjente den fyrstlige sum af 3 kroner om ugen. Det var i 1910. Men så var han også både kontrollør, program- og chokoladesælger og ham, der lavede de påkrævede lyde til stumfilmene. Pigerne arbejdede ofte som tjenestepiger i hjem, hvor man ikke havde råd til at ansætte en voksen. Selvom der også der var nok at se til, var der den fordel, at der tit var mulighed for at få noget at spise og bedre mad end derhjemme. Det kunne også gælde for bydrengene. Mange børn fik slet ikke mad nok, for ikke at tale om den rette sammensætning af kosten. En lærerinde i København tog initiativ til at gøre noget ved det, i første omgang for sin egen klasse på Gasvejens skole. Omkring 1880, i den kolde vinter, kunne hun ikke holde ud at se på, hvordan de små drenge blev forknytte og blege, og fik et underligt ligegyldigt udtryk i øjnene. Der var ingen tvivl om, at det skyldtes mangel på mad. Det viste sig, at nogle af drengene aldrig fik varm mad, men kun sort kaffe og fedtebrød. Nogle var heldige at få det suppleret med middagsmad om søndagen. Hun indrykkede en annonce i avisen for at spørge, om der ikke var nogen behjertede mennesker, der ville tage et eller flere af børnene med hjem for at spise levninger fra deres eget middagsbord. Det var der. Så mange endda, at de mest forkomne kunne spise sig mætte flere gange om ugen. Det udviklede sig og blev efterhånden til en indsamling, der gav penge, så flokke af børn kunne bespises i dertil indrettede spiserum. Det skete også, at børn fra bedre hjem blev sendt i byen med krukker fulde af god mad til folk, der aldrig selv havde råd til den slags. Det er ikke mad, børn i vore dage mangler, snarere tværtimod. Holdningen til børn og deres levevilkår har ændret sig meget i de seneste 100 år. Heldigvis.
Det fortalte Margaret Lindhardt, der er flere fortællere på dr.dk/danmarkkort. Det var Vita. I kan høre os alle hverdage på P1 kl. 11.30, 21.30 og 5.30 om morgenen. Jeg hedder Mette Stark.